May isang mahalagang pahayag na ginamit ni Haring Benjamin sa kanyang mga turo tungkol sa tagapagligtas at kayang pagbabayad sala na paulit-ulit kong pinag-aralan at pinag-ninayan sa loob ng maraming taon. Sa kanyang espiritual na nakakaantig na sermon ng pamamaalam sa mga tao na kanyang kagalingkuran at minamahal, inilarawan ni Haring Benjamin ang kahalagahan na malaman ang kaluwalhatian ng Diyos at malasap ang kanyang pagmamahal. Tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, laging alalahanin ang kadakilaan ng Diyos at manalangin araw-araw at matatag ng manindigan sa pananampalataya. Nangako rin siya na sa paggawa ng mga bagay na ito, kayo ay laging magsasaya at mapupuspos ng pag-ibig ng Diyos at laging mananatili ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ang mensahe ko ay nakatuon sa alituntunin na panatilihin sa tuwi na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang katotohanan ng ipinahayag nito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at gagawin tayo mas mabuti disipulo. Dalangin ko na bigyang inspirasyon at pagsilgahin tayo ng Espiritu Santo habang pinag-uusapan natin ang mahalagang espiritual na katotohanan. Sa mortalidad, dumaranas tayo ng physical na pagsilang at ang pagkakataon na espiritual na muling isilang. Pinagsabihan tayo ng mga propeta at apostol na magising sa Diyos na isilang na muli at maging mga bagong nilalang kay Kristo sa pagtanggap sa ating buhay na mga pagpapalang ginawang posible ng pagbabayad sa hala ni Hesukristo. Ang kabutihan, awa at biyaya ng banal na Mesiyas ay matutulungan tayong madaig ang pagiging makasarili at maramot ng likas na tao at mas maging hindi makasarili, mabait at banal. Pinapayuhan tayo na mamuhay sa paraan na tayo ay makatayong walang bahid doon sa harapan ng Panginoon sa huling araw. Ibinuod ng maikli ni Propetang Joseph Smith ang mahalagang papel ng mga ordinansa ng priesthood sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagsilang na muli ay pinararating ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ordinansa. Ang tumatagos ng pahayag na ito ay binibigyang diin ang mga papel kapwa ng Espiritu Santo at ng mga sagradong ordinansa sa proseso ng espiritual na pagsilang na muli. Ang Espiritu Santo ang ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos. Siya ay isang personaheng Espiritu at sumasaksi sa lahat ng katotohanan. Sa mga banal na kasulatan ng Espiritu, ang Espiritu Santo ay tinutukoy na mga aliw, isang guro at isang tagapaghayag. Bukod pa riyan, ang Espiritu Santo ay isang tagapagpabanal na nililinis at sinisilaban ang dumi at kasamaan sa kaluluwa ng tao sa tulad ng apoy. Ang mga banal na ordinansa ay napakahalaga sa Ebanghelyo ng tagapagligtas at sa paglapit sa Kanya at pagkahangad isilang na muli. Ang mga ordinansa ay mga sagradong gawain na may espiritual na layunin, walang hanggang kahalagahan at nauugnay sa mga batas at utos ng Diyos. Lahat ng nakapagliligtas na ordinansa at ang ordinansa ng sakramento ay kailangang bigyang otoridad ng isang tao na may hawak ng kailangang mga susi ng priesthood. Ang mga ordinansa ng kaligtasan at kadakilaan na pinangangasiwaan na sa pinanumbalik na simbahan ng Panginoon ay higit pa sa ritual o simbolikong gawain. Binubuo ng mga ito ng mga otorisadong pamamaraan para dumaloy ang mga pagpapala at kapangyarihan ng langit sa ating sariling buhay. At ang nakatataas na pagkasasardotong ito ang nangangasiwa ng Ebanghelyo at humahawak ng susi ng mga hiwaga ng kaharian maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatuwid sa mga ordinansa nito, ang kapangyarihan ay kabanalan ay makikita. At kung wala ang ordinansang ito at ang kapangyarihan ng pagkakaserdote, ang kapangyarihan ng kabanalan ay hindi makikita ng mga tao sa laman. Ang mga ordinansang tinanggap at iginalang ng may dangal ay mahalaga sa pagtatamo ng kapangyarihan ng kabanalan at sa lahat ng pagpapalang ibinigay sa pamamagitan ng pagbabayad sa halang tagapagligtas. Para mas lubos na maunawaan ang proseso para matamo at mapanatili natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kailangan muna nating unawain ang di mapaghihiwalay na kaugnayan sa isa't isa ng tatlong sagradong ordinansa naglalaan ng daan para makamtan ang mga kapangyarihan ng langit. Binyag sa pamamagitan ng paglulubog, pagpapato ng kamay para sa kalog ng Espiritu Santo at ang sakramento. Ang binyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang paniwalang ordinansa ng Ebanghelyo, ni Yesu Kristo at kailangan pangunahan ng pananampalataya sa tagapagligtas at taos-pusong pagsisisi. Ang ordinansang ito ay isang palatandaan at isang kautosang itinatag ng Diyos para sa kanyang mga anak para makapasok sa kanyang kaharian. Ang pagbibinyag ay pinangasiwa ng otoridad ng Aaronic priesthood. Sa proseso ng paglapit sa tagapagligtas at espiritual ng pagsilang-muli, nilaan ng binyag ang kailangan paunang paglilinis ng ating kaluluwa mula sa kasalanan. Kabilang sa tipan sa binyag ang tatlong napakahalagang pangako. Una, maging handang taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Jesucristo. Pangalawa, lagi siyang aalalahanin. Pangatlo, itong sundin ang kanyang mga kautosan. Ang ipinangakong pagpapala para sa paggalang sa tipang ito ay nang sa tuwing na ay mapasa atin ang kanyang espiritu upang makasama natin. Sa gayon, mahalaga ang binyag sa paghahandang tumanggap ng otorisadang pagkakataon na papatnubayan palagi na ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos. Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig ay kinakailangang masundan ng pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo upang malubos. Tulad ng itinuro ng tagapagligtas kay Nicodemo, maliban ng tao ipinakas sa tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Binigyang diin ng tatlong pahay ni Propetang Joseph Smith ang mahalagang kaugnayan ng ordinansa ng binyag sa paglulubog para sa kapatawan, makasalanan, pagpapatawad ng kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo. Unang pahayag, ang binyag ay banal na ordinansa na naghahanda para matanggap ang Espiritu Santo. Ito ang daluyan at susi sa pagkakaloob ng Espiritu Santo. Ikalawang pahayag, para kayong nagbinyag ng isang sakong buhangin kapag bininyagan ninyo ang isang tao nang hindi para sa kapatawaran ng mga kasalanan at nagpagkamit ng Espiritu Santo. Walang kabuluhan ang pagbibinyag sa tubig kung hindi pagtitibayin ng miyembro ng simbahan ang isang tao. Ibig sabihin ay pagtanggap ng Espiritu Santo. Ikatlong pahayag, ang binyag sa tubig kung walang binyag sa napoy at pagdala ng Espiritu Santo ay walang kabuluhan. Kinakailangan ang mga ito ay makasama at di maaaring paghiwalayin. Ang di nagbabagong kaugnayan sa isa't isa ng alituntunin ng pagsisisi, mga ordinansa ng binyag at pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo at ang maluwalhating pagpapala na mapatawad ang mga kasalanan ay paulit-ulit na binibigyang diin sa mga banal na kasulatan. Ipinayhag ni Nephi, sapagkat ang pasukang iyon dapat pasukin ay pagsisisi at binyag sa pamamagitan ng tubig at pagkatapos darating ang kapatawaran ay inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo. Ipinahayag ng tagapagligtas mismo, ngayon ito ang kautusan, magsisi lahat kayo nasa mga dulo ng mundo at lumapit sa akin at magpabinyag sa aking pangalan upang kayo ay pabanalin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo upang kayo ay makatayong walang bahid dungis sa aking harapan sa huling araw. Ang pagpapatong ng mga kamay sa kaloob ng Espiritu Santo ay isang ordinansang pinangangasiwaan sa otoridad ng Melchizedek priesthood. Sa proseso ng paglapit sa tagapagligtas at espiritual ng pagsilang ng muli, ang pagtanggap ng nagpapabanal na kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay ay ginawang posible ng patuloy na paglinis ng ating kaluluwa mula sa kasalanan. Mahalaga ang masayang pagpapalang ito dahil walang maruming bagay ang nakapapananahan sa kasama ng Diyos. Dahil mga miyembro tayo ng ipinanumbalik na simbahan ng Panginoon, pinagpala tayo kapwa sa ating paunang paglilinis mula sa kasalanan na nauugnay sa binyag at sa potensyal na patuloy na paglilinis mula sa kasalanan na naging posible sa pamamagitan ng pagpatnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Isipin kung paano umasa ang isang magsasaka sa di nagbabagong huwaran sa pagtatanim at pag-aani, ang pag-unawa sa kaugnayan ng paghahasik ng punla sa pag-ani ay laging pinagmumulan ng layunin at iniimpluwasyan ang lahat ng desisyon at pagkilos ng isang magsasaka sa lahat ng panahon ng taon. Sa gayon ding paraan, ang hindi na paghihiwalay na kaugnay ng mga ordinansa ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan at pagpapatong ng kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo ay dapat makapaekto sa buhay at aspeto na ating pagkadisipulo sa lahat ng panahon na ating buhay. Ang sakramento ay ikatlong ordinansang kailangan para matamo ang kapangyarihan ng kabanalan. Para mas lubos tayong manatiling walang bahid dungis mula sa mundo, inutusan tayong magpunta sa panalanginan at ihandog ang ating sakramento sa banal na araw ng Panginoon. Mga kapatid, isipin lang natin na ang sagisag ng katawan at dugo ng Panginoon, ang tinapay at tubig, ay kapwa pinabasbasan at pinabanal. O Diyos, ang maamang walang hanggan, kami ay humiling sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo na basbasan at gawing banal ang tinapay o ang tubig na ito sa mga kaluluwa ng lahat nila nakakain o iinom nito. Ang ibig sabihin ng gawing banal ay gawing dalisay at banal. Ang mga sagisag ng sakramento ay pinababanal bilang pag-alaala sa kadalisayan ni Kristo ang ating lubos na pag-asa sa kanyang pagbabayad sala at ating responsibilidad na igalang ating mga ordinansa at tipan sa para na ito tayo ay makatayong walang bahid dungis sa kanyang harapan sa huling araw. Ang ordinansa ng sakramento ay isang banal at paulit-ulit na paanyayang magsisi ng taos at spiritual na mapanibago. Ang pakikibahagi ng sakramento, kung tutuusin, ay hindi tumutubos sa mga kasalanan. Ngunit kapag naghahanda tayo ng seryoso at nakikibahagi sa banal na kaordinansang ito na may babag na puso at nagsisingong espiritu, ang pangako ay na mapapasa atin sa tuwi na ang espiritu ng Panginoon. At sa palagayang patnubay ng nagpapabanal na kapangyarihan ng Espiritu Santo, mapapanatili natin sa tuwi na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Talagang tayo ay pinagpala linggo-linggo ng pagkakataong suriin ang ating buhay sa pamamagitan ng ordinansa ng sakramento, mapanibago ang ating mga tipan at matanggap ang pangako sa mga tipang ito. Kung minsan ay ipinahahig ng mga banal sa mga huling araw na sana'y mabinyagan silang muli at sa gayon maging malinis at karapat-dapat sila na katulad noong matanggap nila ang kanilang unang nakapagliligtas na ordinansa ng Ebanghelyo. Buong galang kong sinabi na tunay na nilalayo ng ating Ama sa langit ang kanilang pinakamamahal anak na madama tayo ng makadamatan ng espiritual na pagpapanibago, pananariwa at panunumbalik kahit minlang sa nasa ating buhay. Ang mga pagpapala ng pagtatamo at pagpapanatili ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa tuwi na sa pamamagitan ng ordinansa ng Ebanghelyo ay tinutulungan tayong maunawaan na ang binyag ay isang panahon ng pagsisimula sa pagtahak sa ating spiritual na landas sa buhay nito. Hindi ito isang hantungan na dapat nating pinanabikang bisitahin ng paulit-ulit. Ang ordinansa ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog, pagpapatong ng mga kamay para sa kaluluwa ng Espiritu Santo at sa sakramento ay kaganapang magkakaugnay at hindi magkakahiwalay. Bagkus mahalaga ang mga ito sa magkakaugnay at magkakasamang huwaran ng pagkatubos, bawat sumusunod na ordinansa ay pinararangal at pinalalaki ang ating espiritual na layunin, hangarin at gawain. Ang plano ng Ama, ang pagbabayad sa lang tagapagligtas at mga ordinansa ng Ebanghelyo ay inilalaan ang biyayang kailangan nating upang sumulong at umulad ng taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin patungo sa ating walang hanggang tadhana. Tayo ay di perpekto mga nilalang na nagpupunyaging mabuhay sa mundo ito ayon sa perpektong plano ng Ama sa Langit sa walang hanggang pag-unlad. Ang mga pangangailangan ng kanyang plano ay malawalhati, maawain at mahigpit. Kung minsan maaaring matibay ang ating pagpapasya at kung minsan madarama natin na may pagkukulang tayo. Maaaring isipin natin kung spiritual pa ba natin nasusunod ang utos na tumayo ng walang bahid dungis sa kanyang harapan sa huling araw. Sa tulong ng Panginoon at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu na magtuturo sa atin na lahat ng bagay, tunay nga mapagpapala tayong matanto ang ating spiritual na mga posibilidad. Ang mga ordinansa ay nag-anyaya ng espiritual na layunin at kapangyarihan sa ating buhay kapag nagpunyagi tayong maisilang na muli at maging kalakayan ng kabibihan ni Kristo. Mapapalakas tayo sa ating mga kahinaan at madaraing natin ang ating mga limitasyon. Bagamat walang sino man sa atin ang maaaring maging perpekto sa buhay nito, maaari tayong maging higit na karapat-dapat at walang bahid dugis kapag tayo ay nalinis sa pamamagitan ng kanyang dugo ng kordero. Nangangako ako at nagpapatotoo napagpapalain tayo ng higit na pananampalataya sa tagapagligtas at ng may dakilang espiritual na pagtiyak kapag hinangad nating mapanatili sa tuwi na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa huli tumayo ng walang bahid dungi sa harapan ng Panginoon sa huling araw. Pinatotohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.